Gepliyar Azatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24. noyabrı heptenin seyşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda Türkiye öz uçarlarının yurdun hava genişliğini odan nevelli bir söğüş uçarını urup yere kaçırandığını etti. İdiyanı Ortiyet öz uçarının Suriye'de oku tutulanlığını tasdikladı.
Suriye'de Ortiyet Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin esası koldağısı olup duruyor.
Oğanistan'ın Badakhshan regionunda güçlü söğüşler gidiyor.
Balatan atışın lafan az muhalifin adbay farigiyem dubayni inarsan.
Türkmenistan'ın öz milli pulunu girdenine 20 yıl oldu emarayatlar. Bu reformanın neticesinde bank hesaplarında koyan pullarının övüdünün doğulmağına karışıyorlar.
Her kaçan ya, her kapıyla oldu. Her öz ağzını övüdünü verse ondan katıp kovdu oldu. Yerine düşecekler.
Şugun biz bu ve beyleki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyazelikler ile tanış olun. Ortiyetin Qoranmaq Ministerligi Ortiyetin Su 24 söwüş uçurunun Suriyada urulup qaçırılanlygyny tasdikladi we muňa yerden atylan okuň sebäp bolmagynyň çak edilýänligini aýtdy. Ortiyetin Qoranmaq Ministerliginiň bu beýannamasynyň öňe sirasynda Türkiýanyň media serişdirlerinin maglumatlarynda türk uçurlarynyň ýurdun Suriýa bilen serhedinde howa giňişligini bodan näwelli bir söwüş uçuruny urup ýere qaçyrandyklary habar berilipdi. Ortiyetin Qoranmaq Ministerligi bolsa özüniň Su 24 gysymly uçurunyň Türkiýanyň howa giňişligini bozmanlygyny aýtdy we munyň tassyk edilmeldigini talap etdi. Ortiyet 30-njy sentýabrdan beri Suriýada hökümet güýçlerine goldaw berip howa zarbalaryny amala aşyrýar. Oktýabr aýynda Ortiýetiň söwüş uçurlary iki edek Türkiýanyň howa giňişligini bozupdy we Ankara tarapyndan protest döredipdi. Türkiýanyň media maglumatlaryna görä urulup ýere gaçyrylan uçuryň iki piloty uçary paraşutly terk edipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 24-nji noýabrda Israýylyň we Palestinanyň liderleri bilen duruşup, soňky zorluklary köşeşdirmek meseletini maslahat eder. Kerry regiona edýän saparynyň gün tertibiniň Israýyl bilen Palestinanyň arasynda paraşutly urundaky gepleşik meseletini öz içine almaýanlygyny aýtdy we muňa derek sentýabr aýynda başlanan zorlugy köşeşdirmäge ýardam bermek meseletine ünsi gönükdirjekdigini belledi. Kerry 24-nji noýabrda Ýerusalimde Israýylyň premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen duruşunda şunça ýurdun gündäki durmuşuna depir ýetiren bu zorluk zatyna garşy bile işleşmek biziň ählimiziň bähwidimizdir diýdi.
We all have an interest. Needless to say, in working together against
Tutaşan soňky zorlugyň netijesinde 19 Israýylly öldürildi, olaryň köpüsi pyçaklandy. Israýyl 89 sany Palestinalyny oka tutup öldürdi we olaryň köpüsiniň hüjümçi bolanlygyny aýtdy. Ortiýetiň Goranmak Ministerligi Suriýada söwüşleriň alınıp barylan pozisiýalaryna tiýahat eden 3 ortiýetli jurnalistiň yaralananlygyny aýtdy. Ministerligiň maglumatyna görä jurnalistler hökümetiň gözükçiligindäki Latakia regionynyň Al-Dagmashliýa owatyna ulaglyp barýarka olaryň golaýynda raketa gaçypdyr. Ministerlik jurnalistleriň ýeňil yaralanyp Ortiýetiň harby bazasynyň keselhanasyna eltilenligini habar berdi. Ortiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak Moskwanyň Ukraina gaz aktarmagyny bes etjekdigini sebäbi Kiýewiň öňünden tölek tölemänligini aýtdy. Şeýleden Novak Ortiýetiň Krymyň elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap ýokmunda Ukraina kömür ýermegini hem bes etmeginiň ähtimallygyny bellädi. Novak 24-nji noýabrda eden çykyşynda gazyň aktarylmagy Ukrainanyň öňünden tölek tölenmänligi sebäpli şuň ýa ertir bes edilýär diýip, eger Kiýew Krymyň elektrik üpçünçüligini sanan çykarsa Ortiýetiň siýasy we ykdysady taýdan jogap berjekdigini aýtdy. Ortiýet tarapyndan anneksiýa edilen Krym ýarmadasy häzir adatdan daşary ýagdaýda goşmaça gaz generatorlarynyň öndürýän elektrik energiýasyndan peýdalanýar. Ukrainanyň Krymy elektrik energiýasynyň üçin edýän sistematy geçen dinç günlerinde Herson regionunda näweliler tarapyndan sanan çykarylyp ýarym adany toksuz galdyrdy. Birleşen Ştatların Milli Xopsuluk Agentliginin önki işgari Sovet Soyuzunun peydatına çalçılıq etmekte ayıplanıp, 1986 yılda tustaqlığı hüküm edilen Ronald Pelton 30 yıldan son tustaqhanıdan boşadıldı. Birleşen Ştatların Federal Tustaqhanıları değişli hükümet hatavatlarında 74 yaşlı Ronald Pelton'ın tustaqlık möhletinin 24 ayavrda dolyanlığı görküzülüyor. Milli Xopsuluk Agentliginin arğıtnaşı koyunca bilirmeni Pelton 1985 yılda tutsak edilip Sovet Soyuzuna anktau signallarını 35 bin Amerikan dolarına satmak bilen bağlılık sayıplanıp de. Birleşen Ştatların prokurorları Sovet KGB'nin kaçkak ofiserinin Pelton'a karşı görküzünlüğün aittiler. Bu ofiserin son Moskva dolanıp baranlığını asışaydı pres agentliği haber verdi. Pakistan'ın hova güçlerinin zenan pilotlarından biri uçar helakçılığında vipat oldu. Pakistan'ın harbilerinin aitmanı göre helakçılık 24 ayavrda Mianvali şehrinin kolayında adati türgünlüşük çaresinin duvamında yüze çıkıptır. Ofiser Mario Muhtiyar, Pakistan'ın hova güçlerinin Hüzipesini yerine yetiren vaxtında ölen ilkinci zinan pilotudur. Pakistan'ın hova güçlerinde 19 zinan pilotun bardığı 2013 yılda məlim edilipti.